Poslanica Efežanima, treća glava, čitat ćemo prvog stiha. Zato ja, Pavle, zatvoreni Hrista Isusa, za vas ne zavolite, se tuvi za službu Božije milosti koja je data meni za vas. Jer je meni otkrivenjem kazana tajna, kao što sam ranije ukratko napisao. Čitajući to, možete da shvatite moje razumevanje Hristove tajne, koja u drugim naraštajima nije data čovečijim sinovima, kao što je sada otkrivena njegovim Duhom Svetim, apostolima i prorocima.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo pristupili Tvoje reči, a Tvoja reč je život. Nebo i zemlja će proći, Tvoja reč neće nikada, Oče. Sada te molim, Oče, da Tvoj Sveti Duh blagoslovi Tvoju reč, Oče, i da nam daj razumevanje, da nam da inspiraciju, da nam da milost i da nam da pomazanje i da donese veru. Učvrsti i ureži tu veru u naša srca, Oče, da ona za ovek ostane tamo urezana Božijim prstom, Oče. Mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sada sam čitao ove stihove. Sam čitao ove stihove sada za uvod u službu, pomislio sam kako neki ljudi kažu da je vreme proroka završeno sa Jovanom Krstiteljem, ali sada apostol Pavle ovdje kaže da je Božija tajna koja je bila sakrivena od postanka sveta, otkrivena njegovim svetim duhom, apostolima i prorocima. Sada ako je Jovan Krstitelj bio zadnji prorok, kako onda može tajna Božija biti otkrivena apostolima i prorocima? Znači, apsolutno je sama reč koju apostol Pavle ovdje koristi, govori da vreme proroka nije završeno sa Jovanom Krstiteljem i da Jovan Krstitelj nije zadnji prorok, da posle Jovana Krstitelja postoje proroci koje je Bog slao, da je apostol Pavle bio i apostol i prorok, da su bili proroci u crkvi, da na kraju vremena imao proroka sa Ilinim duhom. Znači, i to ostaje kao činjenica. I sam stihovi, sam apostol to kaže, apostolima i prorocima. Jovanu Krstitelju nije bila otkrivena ta tajna. Jovan Krstitelj je bio onaj čovjek koji je trebao, prorok koji je trebao da predstavi Mesiju Izraelu, i on je to uradio, ali on nije u to vreme i u svojoj službi nije imao nikakvo otkrivenje toga da nakon Isusove službe na zemlji dolazi sedam crkvenih doba. To je za njega bila misterija i dalje, zato što njemu to nije bilo otkriveno. Onoliko otkrivenja koliko je Jovan Krstitelj imao, bilo je otkrivenje da je Isus Mesija, i on je imao otkrivenje ko je taj Mesija, i on je predstavio tog Mesiju Izraelu. On je uradio svoju službu, ali njemu nikakva tajna nevestinog doba ili paganskog vremena ili paganskih crkvenih doba nije bila otkrivena, jer to prosto nije bila njegova služba. Ali ta tajna je otkrivena apostolima Isusa Hrista, koji su apostoli i proroci. Ako proročke službe se nastavljaju i posle Isusa Hrista, Bog je slao proroke u crkvi, Bog je postavio apostole i proroke u crkvi, evanđeliste i učitelje, a na kraju vremena on je ponovo poslao proroka crkvi da otkrije tajnu Božiju koja je bila izgubljena kroz vekove.
Amen.
I tako da mi danas živimo u to vreme obnovljenja kada je Bog poslao proroka sa Ilinim duhom, brata Brahama, da otkrije tajne Božije koje su bile sakrivene kroz crkvena doba i kroz vreme. I tako to jednostavno pokazuje koliko je nekada ljudsko razmišljanje jako plitko i da je dovoljno jedan biblijski stih da nađete da sruši celu teoriju i celu dogmu na kojoj stoje milioni ljudi. Tako da to danas nije upravo jedan čovjek koji veruje da je vreme proroka završeno sa Jovanom Krstiteljem. Imate hiljade, stotine hiljada denominacije to veruju, mnogi ljudi, mnogi teolozi će pisati knjige o tome kako nema proroka i kako Bog više nikada neće slati proroke na svet, da proročka vremena završena sa Isusom Hristom. I to veruju, u tu dogmu veruju milioni ljudi. I imate popularne stvari, imate mnogo popularnih stvari među ljudima danas koji su verovane, masovno verovane, ali su duboko pogrešne. Jedna od tih stvari koju mnogi ljudi veruju i koja se uzima kao nekakav nepobitan dokaz sam po sebi istini, jer kada vam ljudi dođu i kada su u nekakvim hrišćanskim pokretima i hrišćanskim crkvama i kažu ja verujem samo u Bibliju. Ili ja ne mogu da verujem poruku brata Brahama zato što ja verujem samo Bibliju i ja neću nikakav dodatak Bibliji. I sada to je također dogma ili jedna izmišljotina ili jedna doktrina ili jedna teorija, zovite kako god hoćete, u koju veruju danas milioni ljudi, misleći svo vreme da oni veruju samo Bibliji. I kada bi pogledali svoje vlastite živote i knjige koje čitaju, vidjeli bi da to nije tako. Postoje mnoge knjige koje ljudi čitaju i veruju autorima tih knjiga. Postoje mnogi pastori u crkvama koji su njihovi lideri i njihove vođe i oni veruju tim pastorima i tim liderima. Ali kada dođu do proroka zadnjega vremena i do proročke službe zadnjega vremena koju je Bog dao, onda oni između sebe i Boga postave tu doktrinu, ja verujem samo Bibliju. I danas kada govorite o tome, to je masovna stvar i to je jedan masovni stav. Vi se mnogo držite poruke brata Brahama i vi mnogo citirate ono što je brat Braham rekao. Mi ne bi trebali toliko da citiramo brata Brahama, mi treba, brate, da se vratimo u Bibliju, zato što nas je brat Braham vraćao u Bibliju. Da, prijatelji, on to jeste uradio, ali nam je on pokazao da Biblija govori o zadnjem vremenu i da je Biblija rekla da će na kraju vremena Bog poslati proroka i da će biti glas Boži u zadnjim danima i da će taj Boži glas odjekivati zemljom i da će tajna Božija biti otkrivena kroz proročku službu. I kada se vratite samo na Bibliju i na ništa drugo osim Biblije, vi ćete samo naći proroštvo o poruci ovoga vremena koja je sada ispunjena. I kada razmišljaju ljudi o jedan na jedan takav način, samo Biblija. Šta znači samo Biblija? Biblija je knjiga koja je bila zapečaćena sa 7 pečata. I ako se vratite samo Biblije, vi ćete vidjeti da niko na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom, niti bilo gdje nije mogao da prelomi pečate i da objasni tu Bibliju, i da otvori tu Bibliju i da pokaže šta Biblija zaista uči i šta zaista govori. I mnogi ljudi koji govore danas samo Biblija su u raznim pravcima, u raznim doktrinama, u raznim pokretima, u raznim varijantama tumačenja Biblije i svo vreme oni govore samo Biblije. Znate što znači samo Biblija? Kada se vratite samo Bibliji, samo u toj Bibliji ćete naći proroštva za sva vremena koja su bila pred ljudima i u toj Bibliji, samo u toj Bibliji se nalazi proroštvo o ovim danima i u toj Bibliji se nalazi proroštvo o Malahijinoj službi i o brat Brahamovoj službi. Biblija je pred 2400 godina rekla da će Bog poslati proroka na kraju vremena i da će biti glas Boži o ovim zadnjim danima. Također je rekla da će biti svetlost u večernje vreme i sada mi danas smo ponovo vraćeni na jedno mjesto da govorimo o fundamentalnim, o osnovnim stvarima ove poruke, zato što osnovne stvari ove poruke prave razliku između večnog života i smrti. I to je veoma važna stvar da se ureže u srca ljudi, da ova poruka nije samo jedna teorija koju je doneo jedan čovjek, da nisu samo ovo knjige koje je napisao jedan čovjek ili propovedi koje je napisao jedan čovjek, propovedao jedan čovjek, da ova poruka jeste manifestacija Božjeg glasa u ovim zadnjim danima. Glas proroka je glas Boga. Bog je odlučio u danima kada Izrael bio na gori Sinaj da pošalje ljudima proroka, nije hteo da grmi sa planine zato što su ljudi govorili pomrećemo svi, jer kada su gledali planinu i gledali vatreni stup, planina kao da je bila u ognju zapaljena i Bog je grmeo iz toga plamena i ljudi su se plašili i niko čak nije mogao ni slušati ni znati ono što je Bog govorio jer su bili u smrtnoj strahu. I onda su rekli i savjet dali Bogu koji je Bog prihvatio. Rekli su ljudi Bogu, neka nam govori Mojsije, a ne Bog, da ne bi pomrli. I od toga trenutka i od toga dana Bog je rekao, ovo što su rekli, dobro su rekli, i ideja koju su izneli su mi dobru ideju, i ja sada više neću ljudima govoriti na jedan ovakav način, ja ću im govoriti kroz Mojsije, ali Mojsijev glas bit će moj glas ljudi.
Amen.
I Bog je postavio Mojsija da bude prorok ljudima, a brat Brahma na jednom mjestu to kaže, Bog je načinio Mojsija Bogom pred ljudima. Da, zato što je Mojsije bio deo Boga, bio je pomazan Svetim Duhom i dok je iznosio reč, dok je govorio reč, dok je manifestovao reč, on je bio više nego čovjek, on je bio Boži pomazani sluga, deo božanstva.
Amen.
I on je bio otkrivenje Boga ljudima za taj dan. I odnos prema Mojsiju je bio odnos prema večnome životu koji je Bog nudio Izraelu. I ako ćemo gledati to, vi ćete vidjeti da Korejeva družina koja je propala i koja je bila izgubljena, zašto su bili izgubljeni? Zato što su kritikovali Mojsija i odbacivali Mojsija. Zato što odbacujući Mojsija, oni su odbacivali Boga, samoga, zato što je Božji glas bio Mojsija. Mojsije je bio veo iza koga se sakrio Bog, ali ono što je Mojsije govorio, to je bio ono što je Bog govorio.
Amen.
I kada su kritikovali Mojsija, kritikovali su Boga. Kada su odbacivali Mojsija, odbacivali su Boga. Kada su mrzeli Mojsija, mrzeli su Boga. I onako kako su se oni odnosili prema Božijem glasniku, tako se Bog odnosio prema njima.
Amen.
I ako ćemo to reći, to je jedna od fundamentalnih osnovnih stvari koja treba da bude urezana u srca ljudi i vernika ove poruke, zato što ako ste vernik ove poruke, vi pripadate delu izabranoga naroda i sada biti deo izabranoga naroda je jedna privilegija od Boga i ne može svako da bude po to svom izboru na tome mestu, Bog dovodi čovjeka na to mesto. Kada gledate prirodni izbor, Bog je izabrao Izrael, on je imao mnogo drugih nacija da izabere. On je mogao izabrati slovenske nacije, germanske nacije, anglosaksonske nacije, kinesku naciju. On je mnogo izabrati da njegov narod bude deo neke brojne, velike nacije na ovome svetu, ali on je doneo odlogu da ta nacija biće Jakovljevo, Izraelovo potomstvo. On je izabrao da Izrael bude taj narod i mogu postojati milioni naroda na ovom svetu, hiljade nacija, hiljade država, hiljade jezika, ali postoji samo jedan i samo jedan izabrani narod, a to je izraelski narod. I biti to deo toga naroda znači privilegiju i naravno da ne može svako, znači to je privilegija koja se daje rođenjem i Božijom ili božanskom odlukom.
Amen.
A nevesta Isusa Hrista je tačno u duhovnom smislu ono što je Izrael u prirodnom smislu, jedan poseban narod, carsko sveštenstvo, malo stado kome je odlučio nebeski Bog da preda carstvo. To je nevesta Isusa Hrista. I sada, Bog nikada nije učinio da Izrael ide i traži Mojsija. Izrael je tražio spasenje zato što su oni grcali u problemima i mučenjima u Egipatskom carstvu. Oni su bili pod terorom egipatskog režima i faraona. Ali onda Boži odgovor na njihovu nevolju je bio taj da je Bog njima poslao Mojsija. Bog je došao. To je prva stvar koja se desila u izlasku Izraela iz Egipta. Dakle, prva stvar koju mi imamo, imamo muke Izraela i njihov vapaj ka Bogu. Oni su tražili spasenje i oni nisu znali kako će to spasenje doći. Oni nisu mogli zamisliti način na koji će Bog spasiti Izrael, ali Bog je izabrao nas. Prva stvar, imate narod koji vapi za spasitelju. Druga stvar koju imate u vreme izlaska, imate Boga koji dolazi sa neba na zemlju. Vatreni stup se pojavio u pustinji i nije se pojavio mnoštvu ljudi, pojavio se jednome čoveku, a taj jedan čovek je bio izabrani prorok za to vreme. Izabrani prorok za izlazak Izraela iz Egipta je bio Mojsije i kada je Bog došao sa neba na zemlju, on je došao Mojsiju i rekao, ja te šaljem da izbaviš moj narod. Bog mu je dao dva znaka koja će pokazati pred Izraelom kako bi oni njemu verovali da ga Bog šalje. I to je osnovna stvar vere koju mi verujemo, zato što se to ponavlja u vreme u kome mi živimo, a mi živimo u danu i u vremenu trećega izlaska, kada prva stvar koja se dogodila jeste da je vatreni stup sišao sa neba na zemlju. Isti Bog koji se pojavio Mojsiju u pustinji, pojavio se i Vilijamu Brahamu u njegovom životu. Isti vatreni stup koji se pojavio Mojsiju došao je do našega proroka i kao što je Mojsiju dao dva znaka, tako je dao dva znaka bratu Brahamu da ih predstavi pred izabranim ljudima, pred izabranom nevestom, da bi oni mogli verovati da ga Bog šalje. Razlog zašto je Bog poslao proroka je da izvede nevestu Isusa Hrista iz košmara Vavilona. Izrael je bio u jednome prirodnom lošem stanju zato što su njih mučili, njih su istrebljivali i uvek kada je Izrael u nevolji, uvek imate jedan zločinački režim i to vi možete vidjeti i u vreme nacističkog režima u Nemačkoj. Izrael je bio u nevolji i to je bilo vreme Jakovljeve nevolje. Bog ih je pritisnuo snagom jednog ludačkog zločinačkog režima. E pa takav otprilike režim je bio prema Izraelu i egipatski faraonov režim. I oni su vikali u to vreme, vapili su ka Bogu, a Bog je poslao spasenje kroz prorocku službu. I dokazao je toga proroka time što je vatreni stup bio sa njim i time što mu je dao dva znaka da ih predstavi Izrael. Odnos prema tome čoveku i tome proroku je značio odnos prema Bogu i u detaljima knjige izlaska vi to vidite u svakome detalju. Vidite u Korejevoj pobuni. Zašto su oni propali? Zato što su odbacivali Mojsije. Nisi ti jedini koga je Bog postavio za tu službu. Postoje i drugi ljudi. I to je toliko razljutilo i razbesnilo Boga da je on otvorio zemlju da tu grupu ljudi uništi. Ali pazite šta je bio njihov greh. Nisi ti jedini koga je Bog poslao da vodi ovaj narod. Nisi ti jedini, pored tebe postoje i drugi ljudi, pored tebe postoje i druge službe, pored tebe postoje i drugi proroci, I mi imamo pomazanje Svetoga Duha kao što ga i ti imaš. I brat Rahman na jednom mjestu kaže, Mojsije nije ni u jednom jedinom trenutku negirao da je Sveti Duh sa njime. On je samo rekao da čini službu koju mu je Bog dao.
Amen.
A odnos ili kritikovanje samoga Mojsija je učinilo da Bog postane toliko ljuda i otvorio zemlju da cijela ta grupa pogine u onome što mi danas zovemo Koreva pobud. Odnos prema Mojsiju je značio i da li će bolest doći na ljude ili ne. Odnos prema samome Mojsiju. Ne odnos prema nekoj imaginarnoj teologiji, nekakve denominacije, ne nekakav emotivni stav o Bogu i nekakve psihološke knjige koje čovjek može u toku života čitati i misliti da se približava Bogu time. Marija je gunđala, Mojsijeva sestra, je gunđala i kritikovala Mojsija i ona je bila bolesna od gube, što bi danas bio rak. Zašto? Zato što je kritikovala Božje pomazanog čovjeka za to dobro. To je bio razlog gotovo svake nevolje u koju je Izrael ulazio u vrijeme putovanja između obećane zemlje, između Egipta u obećanu zemlju. Najviše problema su imali zato što su odbacivali, izgubili su povjerenje u Mojsija, a to je značilo da su izgubili i vjeru u Boga. I sada kada vi dođete danas i mi se nalazimo u nečemu što je brat Rahman nazvao treći izlazak, i brat Rahman ima propoved koja se zove treći izlazak, i taj treći izlazak nam govori o tome kako je Bog došao u ovome dobu izabranoj nevesti, pomazao proroka i poslao proroka sa znacima da pozove nevestu Isusa Hrista u izlazak iz Vavilona kao obećanoj zemlji, što je uznesenje za nas. A onda na tome putu vi imate ljude koji će ponovo govoriti, pa zašto toliko citiraš Williama Brahama, pa zašto toliko čitaš Williama Brahama, pa zašto toliko slušaš samo kasete Williama Brahama, pa zašto se ne okreneš nekim denominacijskim propovednicima da vidiš šta ljudi imaju da kažu na tu temu, pa čekaj, nije William Braham samo jedini čovjek koga je Bog poslao, pa znaš ko stoje i drugi ljudi koji su pomazani Svetim Duhom, pa znaš ko stoje i drugi ljudi koji imaju vizije, pa znaš ko stoje i drugi ljudi koji otkrivaju tajne srca, pa znaš ko stoje i drugi ljudi koji dobro propovedaju kao što je propovedao William Braham, pa možda čak i bolje. Postoje mnogi drugi ljudi, znate, to je ista vrsta duha koja je navela Boga da otvori zemlju da bi uništio tu grupu ljudi koja se bunila protiv proroka svoga doba. Prorok, dolazak proroka određenoj grupi ljudi znači dolazak milosti toj grupi ljudi. Dolazak Mojsija Izraelu značio je dolazak Božje milosti i značio je dolazak božanske sile koja ih je povela i odvela iz Egipta u obećanu zemlju. Dolazak proroka nevesti zadnjega vremena znači ponovo postavljanje crkve koja je bila izgubljena kroz vekove denominacijskog mraka, znači izlazak iz Vavilona i dovođenje na mjesto koje je Bog odabrao za slavljenje, zato što je Bog poslao proroka da nas izvede iz konfuzije i ludila vavilonske religije i da nas dovede u obećanu zemlju. Bog je poslao proroka i to je dolazak milostiva. Nisam ja došao do ove poruke, Bog je ovu poruku doneo u moj život. Nisam ja poslao proroka u vaše živote, Bog je poslao proroka u vaše živote. Božja odluka je da pošalje proroka tamo gdje on želi i prorokovu reč tamo gdje on želi i prorokovu poruku ka ljudima kojim želi i on to odlučuje u svojoj suverenoj milosti. Jer Mojsije nije poslat celome svetu. Mojsije je kratko i jasno poslat Izraelu. Da bi izveo Izrael iz Egipta u obećanu zemlju. I brat Braham nije poslat celom katoličkom, ni celom pravoslavnom, ni celom protestantskom svetu. Brat Braham je poslan ljudima koji su bili zapisani, čija su imena bila zapisana u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta. Brat Braham je od Boga poslata milost njima i odnos čovjeka prema službi Williama Brahama je njegov lični odnos prema Gospodu Bogu sa nebesa. I onako kako se vi odnosite prema poruci i prema čovjeku glasniku koga je Bog izabrao da tu poruku preda ljudima, tako, upravo tako se odnosite prema Bogu.
Amen.
To je ta važna stvar.
Amen.
To je ta zaista važna stvar. Pogledajte, žena je dobila gugu zato što je gunđala protiv Mojsije. To je stvar koju ona morala da ispašta, zbog toga je morala da se kaje. Zbog toga je morala da se kaje. Nije Mojsije jedini, pa šta ti hoćeš, pa dosta samo toga Mojsije, pa dosta samo toga Brahama, pa nemoj mi ispirati mozak za tim Brahamom, pa nemoj citirati samo Brahama, pa nemoj me samo voditi iz propovedi u propoved vrata Brahama, ajde odmori malo od tog vrata Brahama, pa daj nešto malo drugo ili drugačije, ali nema drugačije, a da bi došlo od Boga.
Amen.
Ne postoji druga služba, ne postoji drugi glas Boži u ovim zadnjim danima. I postoje stvari koje mi treba da razmislimo u našim srcima, zato što postoje dva nivoa otkrivenja. Postoji jedno otkrivenje koje je učiteljsko i ono je zaista nama potrebno da nam neko objasni doktrinu ili da nas neko podsjeća na ono što je brat Brahan govorio, ali kada Bog da otkrivenje čovjeku, onda Malahija 4 ne znači informacija da je prorok došao na zemlju, onda je to otkrivenje vama lično, da vam je ime bilo zapisano u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta i da vi verujete da je brat Brahan Boži prorok zato što ste deo toga izabranog naroda. Brat Brahan je došao u vaš život, njegova poruka je došla u vaš život zato što je vaše ime pre postanka sveta bilo zapisano u nebesima i to je to otkriveno. I kada to dođe na jedan lični nivo, i kao što sam citirao to malo pre, iz propovedi Hristi Božija tajna koja je otkrivena, brat Brahan kaže da je nanovo rođenje kada Sveti Duh dolazi i tu tajnu Božiju otkriva vama lično. Malahija 4 otkrivenja, Malahije 4 po meni nije samo jedna informacija. Dobro, jedna mala beba u Hristu, za nju će Malahije 4 biti ta informacija. Bog je poslao proroka, haleluja, hvala Bogu. Ovo je prorok Boži, ovo je prorok Boži, to je velika stvar. Ali kada uzrastete u veri, vi ćete vidjeti da vam je to otkriveno, jer vam je ime bilo zapisano u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta.
Amen.
I to je jedno dublje, lično otkrivenje. Vi se zapitate, dobro, brat Brahan je prorok, ali šta to za mene lično znači? I mnogi ljudi će vam to reći, recimo, ako se nalazite, pa imate takva, posebno u ovoj Vojvodini, imate mjesta gdje imate razne crkve, razne religijom nabihlane ljude koji veruju sve i svašta i koji čak veruju i biblijske citate i potkovani su u Bibliji. I oni vam kažu, pa dobro, šta sad, brat Brahan je jedan od ljudi koji su bile Božije sluge, šta to tebi znači da? Vidite, nije on jedan od ljudi koji su bile Božije sluge, on je jedini glasnik Božiji sa ovo doba.
Amen.
A razlog? Zašto je to bitna informacija meni? Jer saznanje da je Bog meni dozvolio da to verujem, da to vidim, da to znam, meni pokazuje da mi ime bilo u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, jer je on poslan samo izabranima i jedino njima. Brat Brahan nije poslan celome svetu, brat Brahan nije poslan masi ljudi, njegova služba je bila usmerena ka probuđenju neveste i jedino onih ljudi čije su imena bila u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Da vam ime nije bilo u toj svetoj knjizi, na tome svetom mestu zapisano svetom krvlju Isusa Hrista, vi nikada ne bi vidjeli i verovali da je William Brahan njegov prorok. Vi nikada ne bi imali otkrivenja 10.7, vi nikada ne bi imali otkrivenja Malahije 4, vi nikada ne bi bili na ovom mestu gdje se danas nalazite.
Amen.
I zato ja danas govorim o lancu otkrivenja, a brat Brahan je rekao da je lanac najjači na njegovoj najslabijoj karici. I postoji u ovoj poruci jedan lanac otkrivenja koji vi i ja ne možemo preskočiti. Ali sada nećemo govoriti o teoriji, o doktrini, nećemo govoriti o tim stvarima na uopštenom nivou, nego ćemo govoriti o redosledu kojim Bog otkriva sebe pojedincu. I po mome mišljenju, prva stvar je ono o čemu sam vam govorio na prošloj službi, to je otkrivenje važnosti Malahije 4 za vas lično. Dani u kome je Bog poslao poruku u vaš život, vi možete te dane uporediti sa susretom nekoga u evanđelskim danima sa Isusom. Natanael je došao do Isusa. Ali taj dan ste vi preživjeli u vašim životima onda kada je knjiga Sedam crkvenih doba došla u vaše ruke. Kada je poruka došla u vaše ruke, kada je kao meni jedan čovjek to dao i rekao, uzmi, ovo će ti koristiti i puno ćeš naučiti iz ovih stvari. To je dan kada je Krist došao u moj život. Zato što Krist jeste ova reč koja je otkrivena i manifestovana u ovom dobu. I kada sam se susreo sa porukom, ja sam se susreo sa Bogom i to je najvažniji trenutak moga života. To je jedan od najvažnijih trenutaka vašeg života kada je ova poruka došla u vaš život. Krist Isus iz Nazareta je došao u vaš život.
Amen.
I predstavio sebe vama. I kada je Natanael došao do Isusa, Natanaelu je Bog rekao, ovo je Izraelac u kome nema lukavstva. Kako me znaš? Vidjelo sam te tamo pod smokvom. Rabi, učitelju, ti si Mesija.
Amen.
Ti si kralj Izraela.
Amen.
Njemu je to bilo otkriveno.
Amen.
Toga trenutka i veoma brzo. I kada je ova poruka došla u naš život, bilo je mnogo ljudi koji su to odbacivali danima pre nas, ali kada je to došlo u naš život i u život vernika, ove poruke mi smo rekli, ovo je Hrist, ovo je Božja reč, ovo je Božji glas, ovo je Božja poruka za ovo doba, ovo je hrana za mene, ja ne mogu da ovo ne veru. A onda je Isus rekao Natanaelu, zaista, zaista ti kažem, vidjet ćeš i nebo otvoreno, i anđele Božije kako silaze na Sina čovečije. I to je negdje prva stvar koju je Isus, koja je iz poruke došla u naše živote. Kada je poruka došla, prva stvar koju smo naučili, vjerovatno svi mi, jeste da dolazi uznesenje i da mi živimo u zadnjem dobu i da je ovo vrijeme kada nevesta Isusa Hrista, pravi vernici Isusa Hrista, neće vidjeti smrt, nego će biti promijenjeni u jednom trenutku, u treptaju oka. Zaista, zaista ti kažem, vidjet ćeš nebo otvoreno i anđele Božije koje silaze gore dole i služe Sinu čovečije. I zaista, zaista nam Bog kaže u ovome dobu da će na kraju ovoga vremena nevesta Isusa Hrista vidjeti otvorena nebesa, ali neće samo vidjeti anđele koje silaze i idu gore dole sa zemlje na nebo, nego će naša tela biti promenjena u jednome trenutku i mi ćemo otići da sretnemo Hrista u vazduhu. I to je prva stvar koju nam je poruka rekla kada je došla u naš život. I zato je to velika, zato su to veliki i slavni dani i to su velika i slavna vremena za vas lično, a kako odrastate i kako prestajete biti beba u Hristu, vi vidite veličinu i važnost toga. Puno puta mi proživimo neke stvari i uradimo prave stvari u životu. A onda posle izvjesnog vremena i našeg duhovnog odrastanja i sazrevanja, mi vidimo važnost toga što smo proživjeli i što nam se desilo. Tako je to i ovo. Znači, dok smo živjeli te stvari, dok smo se lomili između denominacije i Hrista, dok smo napuštali naše denominacije, mi nismo bili vidjeli svu veličinu toga, ali sada sa jedne distance vremena, kada pogledamo nazad na te važne dane i važne odluke naših života, mi vidimo da su to bila blagoslovljena vremena i da su to bile blagoslovljene odluke.
Amen. Amen. Amen.
A onda, u tom lancu otkrivenja, znači, mi moramo ići dalje i jačati taj lanac i onda se zapitati, vidite, brat Abraham je na mnogo mjesta rekao da će samo izabrani vidjeti službu zadnjih doba. Samo izabrani. A onda u tom lancu otkrivenja mi moramo otići u poslanicu Efežanima, kao što smo večeras i otišli. I kada govori o poslanici Efežanima, prorok našeg vremena govori o tome da je nevesta Hristova bila u Bogu pre postanka sveta,
amen,
da od Boga dolazi i ka Bogu se vraća.
Amen. Amen.
Sada, pošto znamo i verujemo ono što niko ne može verovati da nije izabran, u tom lancu otkrivenja na toj drugoj karici, mi moramo zaključiti tu stvar. Naša imena su bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Bila su zapisana krvlju Isusa Hrista. Mi smo bili deo Boga i zato što smo bili deo Boga večeras sedimo i verujemo Malahiju 4.8. To je jedna važna karika. Prorok je rekao da o tim stvarima, o predodređenju, Bog i apostol Pavle u stvari nisu mogli govoriti Korinćanima, oni su mogli o tome govoriti Efežanima, zato što je to bila zrela crkva. Crkva u jednoj zreloj fazi, crkva koju su oni mogli učiti velikim stvarima, i zato on u Efežanima ne govori puno o duhovnim darovima, ne govori o proslavljanju, ne govori o pravilima večere gospodnje, ne govori o nekim stvarima kojima je bila opterećena Korinska crkva. On ulazi u dubine Božje reči, pokazujući pojedincu gdje je bila njegova pozicija u Hristu pre postanka se. I u tom lancu otkrivenja veoma je važno da mi to verujemo, jer sada zapamtite, ako verujete ovu poruku, vaše ime je bilo u nebesima.
Amen.
A onda kažete i na trećoj karici toga lanca: zato što sam bio u Bogu, ja nikada, nikada ne mogu promašiti uznesenje.
Amen.
Da li sada to shvatamo? Mi moramo kada kažemo A reći B, a kada kažemo B mi moramo reći i C. Ako je naše ime bilo u jagnjetovoj knjizi života, zapisano jagnjetovom krvlju pre postanka sveta, to znači da smo mi deo Boga. Ako sam ja bio deo Boga onda, ja sam bio deo Boga i prvoga dana moga života, ja sam deo Boga bio i pre nego što sam se obratio, ja sam bio deo Boga i kad sam se obratio, ja sam bio deo Boga i kad sam se krstio, ja sam bio deo Boga i kad sam bio dobar i kad sam bio loš, ja sam bio deo Boga i kad sam bio grešnik i sad kad sam svetac, ja sam deo Boga bio tada, ja ću biti uvek, i zato što sam deo Boga, ja moram biti uznesen. To vas spaja na dve obale večnosti preskačući vreme. Predodređenje je predivna stvar, zato što spaja dve obale vremena. Ono ignoriše vreme i mi gledamo u večnost pre stvaranja i gledamo u večnost nakon vremena. Ali ako sam ja bio pre vremena u Bogu, pre nego što je vreme počeo, ako sam bio deo večnoga Boga, i kada nastupi večnost, ja ću biti u njoj.
Amen.
Ja to ne mogu promašiti. Ništa što se dešava na zemlji i u mome životu, nikakve oluje, nikakvi vetrovi, nakoliko bili strašni, ne mogu oboriti to i ne mogu tu večnu činjenicu promeniti. Ja sam bio deo Boga, od Boga dolazim i ka Bogu se vraćam.
Amen.
I ljudi onda govore, dobro i opterećeni su, vidite, Pavle nikada nije govorio o krštenju Svetim Duhom u Efeskoj crkvi i nikada to nije objašnjavao na teološki način, bar ne njima. Zato što imanje Svetoga Duha znači imanje večnog života, i ljudi su jako opterećeni tom temom, posebno u ovome dobu ili u ovome vremenu. Ali onda, ako vam Sveti Duh dođe i otkrije vam da ste bili vi lično u Bogu pre postanka sveta, od Boga dolazite, ka Bogu se vraćate, onda naravno da morate imati Svetoga Duha. Naravno, to je tako važna stvar. Od Boga dolazim, ka Bogu se vraćam. I onda dolazimo do stvari kao što su opravdanje, posvećenje i sve te stvari. Ako smo bili i ako smo bili u Bogu i danas smo pozvani da budemo na mjestu koje je On izabrao za slavljenje, mi se nalazimo pod krvlju Isusa Hrista. On nas je opravdao, On nas je posvetio, On nas je ispunio Svetim
Duhom.
Znate, jedna veoma važna stvar, otkrivenje Božije proslavlja Boga u ljudskom srcu i eliminiše ljudski trud na spasenje.
Amen.
U prirodi grešnog čovjeka je da se trudi da zasluži spasenje. Ali otkrivenje Svetim Duhom neće reći ti moraš ovo da uradiš da bi se posvetio.
Amen.
Otkrivenje Svetim Duhom će reći krv Isusa Hrista te je posvetila. Amen. Onoga čudnoga i svetoga dana kada je bila prolivena na Golgoti, tada je završeno sa tvojim posvećenjem.
Amen.
Krv koja je prolivena,
Amen.
Te je posvetila.
Amen.
Opravdala. Eliminisala tvoje grehe. A zato što te je Bog postavio na mjesto koje je izabrao za slavljenje, sada pazite, čak i tvoje buduće greške ne mogu promijeniti Božju.
Amen.
Znam da ovo može zvučati legalistički, jako legalistima jako radikalno, ali samo slušajte, to je istina. Ako vas je Bog izabrao i ako ste bili u Bogu pre postanka sveta, čak ni vaše buduće greške neće promijeniti Božji um u vezi vas.
Amen.
I ovo je jedno mjesto gdje sam ja želeo da dođem do večera. Ako je sve to tako, a to jeste tako, ako ste bili u Bogu pre postanka sveta, ako od Boga dolazite i Bogu se vraćate, ako je prolivajući krv za vas na Golgoti on oprostio sve vaše grehe, ako vas je posvetio i oslobodio od robovanja grehu za sva vremena, ako njegova krv, ako je on posrednik na nebesima za vas ovoga trenutka, ako njegovo posredovanje eliminiše uticaj vaših budućih grešaka na vaše spasenje, ako vas je svojom krvlju načinio savršenim za nebesa, znate, dolazimo do jednoga mjesta šta jeste krštenje Svetim Duhom. Sada, da li možete, prvo pitam, da li verujete sve ovo?
Amen.
Sada, ako verujete sve ovo, onda vas pitam, da li je moguće ne voleti ili ne početi voleti jednoga takvoga Boga i jednu takvu osobu koja je sve to uradila za vas? O Bože, on to nije uradio za sve ljude ovoga sveta, ni nikako. Mnogi ljudi to kažu, Bog je umro za ceo svet. Ne, nije. On je umro za Adamovo seme. On je umro za Adamovu decu. On je umro za one koji su bili u njegovoj knjizi života pre postanka sveta. On je umro za svoje izabrane. Ali čak i ako to gledate, nevesta Isusa Hrista je elita među tim izabranim. Nisu svi oni koji su nasljednici večnog života nasljednici prestola i nisu svi oni koji će imati večni život oni koji su deo nevesta Isusa Hrista. To zaista nije tako. Postoji mudra i postoji luda devica i nevesta Isusa Hrista je mnogo malobrojnija grupa ljudi od onih onih. Imate mnogo ljudi kojima će Božja pravda jednoga dana suditi na Božijem sudu. Imate mnogo ljudi kojima će Bog reći učinio si dobre stvari, uđi u kraljevstvo. Imate mnogo ljudi koji će na osnovu svoga vlastitoga ponašanja ući na to mjesto. Zaista Biblija to kaže. Ne govori mnogo na temu Božanskog suda, ali kaže to veoma jasno. Knjige su se otvorile, more je dalo svoje mrtve ljude ili mrtvace i njima je bilo suđeno po njihovim delima. Ali nevesta Isusa Hrista nema razloga da joj se sudi, iako su možda naša dela i lošija od dela tih ljudi. Ali postoji jedna bitna razlika koju ja želim da verujete večer. Ti ljudi su činili dobre stvari, ali nikada, nikada nisu bili pod krvlju Isusa Hrista. Da jesu, ne bi im se sudilo. Onaj ko veruje, njemu se ne sudi, nego je prešao iz smrti u život, to ne dolazi ni na kakav sud. Dragi Bog je uredio te stvari, on je nevesto Isusa Hrista doveo na mjesto da ona bude pod krvlju Isusa iz Nazareta. I to je ta veličanstvena, pazite, to je nešto što je više nego veličanstvo. Pričajte o veličanstvenim stvarima Boga, ali zamislite tu stvar. On je izabrao jednu grupu ljudi i doveo je na najsvetije, na najblagoslovljenije, na najdivnije mjesto. I o meni se može govoriti kao što Biblija govori o Abrahamu. Moj otac je bio Haldejac, Vavilonac. I mi smo bili deca Vavilona, i mi smo bili deca konfuzije, i mi smo bili deca greha, i mi smo bili generacija Hollywooda, da jesmo. I kada smo došli u ovu poruku, činimo mnoge stvari koje su pogrešne. Ali postoji jedna bitna razlika između mene i vas i ostatka denominacijskog sveta, a ta bitna razlika je mi se nalazimo pod krvlju Isusa Hrista. Mi se nalazimo pod krvlju Isusa Hrista. I Biblija kaže svi mi grešimo mnogo puta, ali krv Isusa Hrista između nas i Boga. I kaže prorok, Bog može čuti vaš glas kada priznajete svoj greh, ali ne može vidjeti taj greh, jer ga je krv Isusa Hrista eliminisala iz Božjeg srca. Zamislite, zar niste na najprivilegovanijem mestu na kojem je moguće biti? Ja ne znam za veće mesto i ne znam za bolje, ne znam za privilegovanije mesto, nego biti pod jagnjetovom prolivenom krvlju. Šta sa našim prošlim životom umoruje zaborava? Šta na našim, sa našim slabostima ovoga dana pod krvlju su Isusa Hrista imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista pravednika? Šta sa našim greškama sutrašnjeg dana? On će ih zastupati pred Bogom. Dragi prijatelji, da li je to istina? Da li je ovo istina? Ako jeste, da li je moguće ne voleti takvoga Boga? Da li je to moguće? Da li je moguće vidjeti sve ove stvari, a ne početi voleti toga Boga? Ja sam namjerno sada rekao ne početi voleti toga Boga, jer ljudi dok se trude da zasluže spasenje, oni ne vole Boga.
Amen.
Oni se boje Boga.
Amen.
I to je istina. Eva kada je napravila svoje pregače i Adam kada su napravili svoje pregače od lišća i kada su sakrili svoju golotinju, to su uradili samo zbog jedne emocije koja je vladala njihovim dušima, oni su se bojali susreta sa Bogom. A strah, bar ta vrsta straha nije loša. Jer Biblija kaže u Solomonovim poslovicama, strah Gospodnji je početak mudrosti Božije, jeste početak, ali kraj nije sigurno.
Amen.
Oni su se bojali susreta sa Bogom. Imate mnogo predragih ljudi na ovome svetu i to je mjesto gdje se vi možete naći ludu devicu. Vi je nikada nećete naći u denominacijskim modernističkim crkvama Hollywooda ovoga doba. Vi ćete to naći među ljudima koji se boje Boga i koji se trude da čine ispravne stvari. Jednoga dana taj trud neće ostati nezapažen, jednoga dana taj trud će biti nagrađen, ali postoji fundamentalna suštinska greška koju su oni napravili, oni nisu došli pod krv. Ili nisu pozvani pod krv, ja ne znam. Možda uopće nisu pozvani, ja bih pre to rekao, nisu ih pozvani, jednostavno nisu bili predodređeni da dođu na to sveto mjesto, ali ja jesam na to mjesto. I vi večeras sedite ovdje, vi jeste na tome mjestu pod krvlju Isusa Hrista i zato se prestanite brinuti o svojim slabostima, velikim i malim, prestanite se brinuti o tim stvarima, dajte slavu Bogu, jer vi se nalazite na mjesto na koje je Bog izabrao za slavljenje, vi imate pravo na tome mjestu da prinosite žrtve koje će biti prihvaćene kao što je bila Aveljova žrtva prihvaćena. Kada ste na pravom oltaru, vaša žrtva će biti prihvaćena, a to je sve što meni treba. Danas sam gledao neku informaciju, kaže dugine boje, pa kada ih zavrte na nekom krugu, vide samo belu, vidi se samo bela boja. U redu, i to je to. To je boja pravednosti, jer je krv Isusa Hrista sklonila greh. Biti pod krvlju je neizreciva privilegija, čast. To je nešto nezamisljivo, to je nešto veličanstveno. To je genijalna stvar. Biti pod krvlju znači upravo biti savršen i ispuniti Isusovu naredbu koju je rekao budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršen.
Amen.
I naravno to je takva naredba ako je išta nemoguće ispuniti ljudskom snagom volje ili želje ili bilo čega, ne možete to da uraditi.
Amen.
Zato što ste rođeni kao nesavršeni. I ako želite da postanete savršeni, ne možete, jednostavno ne možete. Ali onda kada vas Bog samo dovede pod krv Isusa Hrista, vi postajete savršeni uprko samim sebi. Uprko svojim prošlim delima, uprko svojim budućim delima, uprko svemu što ste uradili u životu, vi ste savršeni jer je krv savršena. I napuštati ovu poruku danas, napuštati jedno ovako mjesto, okretati se i gunđati protiv Mojsija koga je Bog poslao u ovome dobu, protiv Vilijama Brahama koji je Mojsije ovoga doba, je najužasnija greška koju čovjek može napraviti.
Amen.
Najtužnija greška koju možete napraviti, znate, biti možda Kajafa ovoga doba, pa dobro, šta znate, evo, biti papa, pa usmario je ceo svoj život, studirao je tamo teologiju, išao je kroz politiku, išao je kroz svetske katoličke crkve, na kraju, negde tamo, na kraju svoga života, eto i postao je papa. A svi postanu tamo negdje 70 godina, 50, 75, 80 godina, na kraju bukvalno toga života oni ih izaberu da budu pape. To je kao nagrada za ceo život koji su posvetili toj crkvi. Ali dobro, reći ćete, ili recimo, pa ceo život je bio daleko od Boga. Kao faraon, bio je daleko, ali biti ovdje. Čitati ovo. Studirati ovo, pretraživati da bi našli grešku u svemu tome, propovedati tome i otići od toga. To je strašno.
Amen.
I to je najtužnija stvar koja može da se desi ljudskome biću. Smrtnome čovjeku, doći pod krv i otići sa toga mjesta. Kuda, dragi prijatelji? U denominaciju. U beživotnu mrtvačnicu. I zbog čega? Zbog srebrnjaka kao Juda, zbog malo popularnosti i aplauza na sceni koji će imati u toj denominaciji, otići ispod krvi Isusa Hrista. Najtužnija stvar koja se čoveku, ljudskom biću može desiti. Ja neću da idem sa ovoga mesta, zato što je to predivno mesto. I sve ove stvari mi smo imali u trenutku kada smo došli u ovu poruku, a onda kroz vreme i naše sazrevanje Sveti Duh nam otkriva šta sve posjedujemo u Hristu. I kada brat Brahan govori o posinjenju, to je u stvari odrastanje u Hristu.
Amen.
Ili ako hoćemo, vaspitanje deteta u jednoj porodici od njegovog djetinjstva do njegovog zreloga doba, a u svojoj zrelosti on postaje svestan onoga što posjeduje i postaje sposoban da upravlja svojom sudbinom.
Amen.
Sada posinaštvo u Bibliji, to je poslanica Efežanima, je knjiga posinaštva, Abraham Raham je o tome mnogo govorio, imate propovedi na tu temu, on je uporedio to sa Jošuinom knjigom iz Staroga Zaveta, ali ja mnogo govorio o posinjenju na tome mjestu. I posinjenje jeste vaspitavanje u Hristu i jeste otkrivanje Svetim Duhom svega onoga što posjedujete i čega ste nasljednici kao dete živoga Boga. Kad ste rođeni i kada ste dali prve znake života u večnosti, a to je bio dan kada ste rekli ja verujem u Hrista Isusa, to je početak večnog života, to je prvi susret sa večnim životom, to je prvi susret sa Bogom, Natanael se susreo sa Bogom, Petar se susreo sa Bogom i to je početak njihovog života, večnog života. Od tada pa nadalje, od trenutka vašeg rođenja, vi posjedujete sve te stvari, ali će vam sazrevanje učiniti da vi postajete svesni onoga što vam pripada, šta imate i u kakvoj ste poziciji u Hristu. Ja vam kažem večeras, biti u ovoj poruci i biti pod ovom porukom znači biti pod krvlju Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jagnjeta Božijeg, biti na ovome mjestu i verovati u ovu poruku znači da su vam gresi oprošteni, imena njegovoga radi. Biti u ovoj poruci i verovati u ovu poruku znači da ste posvećeni njegovom svetom krvlju i da vas on zastupa iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan, uprkos vama samima. Biti na ovoj, u ovoj poruci i na ovome svetome mjestu znači da ste bili u Bogu pre postanka sveta i da ćete večno završiti sa Bogom koji vas izabrao. To su veoma važne stvari. Znači, kada se Božje ili božanske istine propovedaju i kada se govore po istinskim pomazanjem Božjem, to je toliko veličanstvo. To je uzvišeno, to je više nego uzvišeno. To vam rešava sve vaše životne, večne probleme. Toliko se mučimo sa ovim telom, a onda vam Bog da otkrivenje. Ja sam, dragi prijatelju i drago moje dete, završio posao na krstu Golgote pre 2000 godina. Ne brini se o svome posvećenju, ja sam tvoj posvetitelj. Iz dana u dan ja te zastupam pred Otcem. Bože, da li on to radi? Da li Biblija kaže da on to radi? Pavle je pisao u poslanici Hebrejima o tome. Imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista, pravednika, koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti.
Amen.
Amen.
Šta sa vašim slabostima? Toliko ste ih svesni. Naše telo, zašto imamo slabosti? Zato što imamo ovo telo. Kada ovo telo bude promenjeno i naše slabosti će nestati, ali dobro. Sve ovo vreme dok se nalazimo u ovome telu, mi imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista, pravednika.
Amen.
I on se neće umoriti zastupajući me. Neće se umoriti. I neće prestati. Mi imamo naše slabosti iz dana u dan, ali mi ih ponavljamo, on ponavlja svoje zastupanje i onda kada postanete svesni toga šta je zaista realnost. Vi počinjete u vašoj duši osjećati nešto veličanstvo. Vi prosto počujete da više nego volite, vi obožavate jednoga takvoga Boga. I zašto? Zaista nije čudno što su oni poskidali sve svoje krune koje im je Bog darovao u nebesima i mi ćemo, ako nešto dobijemo od tih kruna, venaca ili šta nam Bog da, nebitno je, skinuti to pred njim i reći dostojno je jagnje koje je zaklano da primi slavu, hvalu i čast, dostojan. Pa zamislite to, posredujući za vas iz dana u dan, iz noći u noć. Ja imam ovu slabost, brate, baš me briga, imaš posrednika, čovjek. Isusa Hrista, pravednika, imaš posrednika na nebesi. I zaista, brat Rakam govori o tome. Govori o tome da nekada ljudi imaju tu ideju u crkvenim dobima, kaže da je Bog stvorio svet i nekako se povukao u neki svoj mir, nirvanu, pa kao ne bavi se više ljudima. Ali rekao je, to je potpuno pogrešno. On vlada u poslovima ljudi upravo sada.
Amen.
On je prvosveštenik, ali da li je prvosveštenik za ceo svet? Ne. Da li prihvata sve molitve i sve ispovesti svih ljudi? Ne. Samo on koji se nalaze na oltaru, koji je pomazan krvlju, samo oni koji su pod krvlju Isusa Hrista imaju tu čast da im grijesi budu oprošteni.
Amen.
Imaju tu čast da imaju zastupnika pred Otcem Isusa Hrista, pravednika.
Amen.
Ti si se iznervirao juče i posvađao si se sa tim i tim čovjekom i rekao si te i te stvari i morao si reći te i te stvari, nisi mogao da začutiš. U redu. I šta Bog misli o tome? Misli o tome upravo to, da dok si to radi, on se molio za te.
Amen. Amen.
I šta je to što ja kažem večeras? Ništa drugo nego istina.
Amen.
Pogledajte, ne možete zaslužiti od Boga ništa, jednostavno ništa. Pogledajte, Boži odnos prema ljudskim takozvanim zaslugama. Abraham je rekao Bogu samo jedno, i to može izgledati meni i vama jedno nevino pitanje. Bože, ti mi duguješ izvinjenje, kada je jedna devojka umrla, pošto se on molio za nju, bila je izlečena i onda je umrla. Znate za tu celu priču, da sad ne idemo kroz to, ali Abraham je bio iznenađen i šokiran tim, ali onda mu je Bog ukazao kasnije u vizi. Ali on je rekao, Bože, ti mi duguješ izvinjenje, objašnjenje. I Bog mu nije dao viziju, ništa. Bog ne duguje ljudima ništa.
Amen.
Ništa oni nisu uradili za njega, pa da bi ga zadužili.
Amen.
I najveće službe ovoga sveta nisu zadužile Boga ništa. Ne duguje on nikome ništa. Mi dugujemo njemu sve.
Amen.
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 Mi dugujemo njemu sve. Pogledajte, ta priča o dva sina u Bibliji je jedna dublja priča nego što ljudi mogu razumjeti. Ne može se ljubav zaslužiti delima. Taj sin koji je ostao i rekao je kao ocu, kada je taj mlađi brat vratio se iz svoga ludovanja i lumperajke, i onda je rekao, otac napravio gozbu, i taj sin koji mu je bio veran to celo vreme, bio je tu, radio je, nisam li sve ove godine te slušao, nisam li te poštovao, nisam li držao sve tvoje zapovesti. I sada kada je ovaj moj mlađi brat probisve vratio se, ti si napravio celu ovu gozbu. Pokazujući da se ljubav i spasenje ne mogu zaslužiti.
Amen.
Amen.
Vi to imate kao dar.
Aleluja.
Vama je to darovano, milošću Božju.
Amen.
A vaša vera će vam reći da je to tako.
Amen.
Vaša vera će vam reći da je to tako. Svi mi imamo nekada ideju, ja sam ovo, ja sam ono, nisam ja ništa. Ja sam doveden Božijom suverenom milošću na ovome.
Amen.
Milost me je dovela, milost će me odvesti sa ovoga sveta. Milost i krv su te koji pokrivaju sve moje grehe i zato Bogu pripada sva slava.
Amen.
I taj sin koji je bio u toj kući, odani sin, sve te godine, rekao, nisam li ja zaslužio tu gozbu? Pa ne, nisi. Spasenje se ne zaslužuje, spasenje je darovano vama i Božijom odlukom. Ima toliko divnih ljudi koji veruju da je Bog poslao prorok. A onda, pa šta mislite o njima? Onda nemaju snage da se krste zato što ne mogu to da žive, ali veruju da je Bog poslao prorok. A možda ćemo se iznenaditi gledajući neke od njih u nebesu.
Tako je. Amen. Tako je.
Mi ne znamo šta je dovoljna vera.
Amen.
Mi procenjujemo nečije mesto u nebu na osnovu njihovog ponašanja, ali Bog procenjuje da li je ta osoba pod krvlju ili ne. Da li je ona pod krvlju ili ne? Kako je to rekao brat Brahan za svoje, kaže, braća koja su bila u njegovoj porodici, svi smo mi znali žestoko da se posvađamo, ali kada bi neko sa strane napao nas, mi smo bili jedni za druge, zato što smo svi mi Brahan. I mi smo nekada opterećeni nekim razlikama u poruci, jedan ovako, jedan onako, ali na kraju anulirajmo sve te stvari i postavimo jedno jednostavno pitanje nakon svega. Da li ti veruješ da je Bog poslao proroka i da je taj prorok William Branham i da je ono što je on propovedao o pečatima i cela njegova poruka, da li je to istina ili ne? Vam ta osoba odgovori, ja to verujem celim svojim srcem. A te možete imati ovakve ili onakve rasprave sa njima, sve će to proći zato što krv, jednostavno ta sveta krv to anuli. Sada ovo otkrivenje, ove tajne o koje Bog govori, o koje Pavle ovdje govori, je u stvari poslanica Efežanima otkriva bogatstvo nasljeđa vernika Isusa Hrista. I meni samo dok govorim o ovim stvarima, ovo zvuči neverovatno, čak neverovatno, to je toliko neveroveličanstveno da izgleda neverovatno. Imamo posvetitelja, Gerd Rodelwald je na kampu kada je bio ovdje pre nekoliko godina upotrebio taj izraz govoreći o posvećenju, posvetitelj. Mi govorimo o posvećenju, a zaboravljamo posvetitelja. On je nas lično posvetio svojom krvlju I njegovo posvećenje je posao koji traje u nebesima, jer je postao sveštenik na nebesima koji sve vreme zastupa koga? Svoj narod, nudeći Bogu na oltaru svoju vlastitu krv u zamenu za nas. Bi posvećenje, mnogi ljudi svode na to, ja smem ovo, ja smem, ja moram ono, ja ne smem ovo. Ali posvećenje je mnogo veličanstvenija biblijska istina nego što je samo to, ja smem ovo, ja ne smem ono. Posvećenje, otkrivenje posvećenja vam kaže, ja imam posvetitelja na nebesima, Isusa Hrista pravednika, i on posreduje za moje slabosti. Kada to vidim, i zato je vratom pitao, to nije bilo vreme kada je Bog otvarao ovo pojedincima, čak na samim službama, nekada imam utisak da je od 63. Bog otvorio ove pečate samo bratu Brahamu. A onda kroz vreme je pojedincima otvarao njihovu poziciju, njihovo mesto u Hristu. Vodio ih do sazrevanja. I onda u samoj toj poruci, propovedi Hriste, tajna Božja otkrivena, on kaže, jednoga dana nevesta će znati ko je i tada će doći. Znati ko si, to znači da znaš, bez senke sumnje, ja sam Božije dete, od Boga dolazim, ka Bogu se vraćam, ja sam bio u Bogu, ja idem u uznesenje, ja sam izabran da idem u uznesenje u ovome dobu, uznesenje je obećanje meni lično. I ja znam da će jedan mali, kratki, posljednji bol zahvatiti moje telo u jednom od ovih dana, u jednom od ovih jutara, i ja ću biti podignut u vazduh da se sretnem sa Isusom Hristom, i ja lično ću otići na svadbenu večeru Jagnjetovu. To je privilegija i pravo koji mi je dao Gospod Bog. I kada vidite ove stvari, znate, kada ih stvarno vidite, vi počinjete želeti da služite takvome Bogu. I to je pečat koji Bog stavlja na vas. To je ljubav Božija koja se izliva u vaše srce. Pavle u poslanici Rimljanima kaže da je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u naša srca. Kako se to izliva? Šta znači ta ljubav koja je izlivena, došlo je vihor u zgradu ili u sobu, neko je uzao gitaru pa je počeo da peva na sav glas, pa je cela sala počela da peva, pa su zidovi počeli da se ruše, pa je izgledalo da su se anđeli spustili sa neba da pevaju sa nama, je li to izlivanje ljubavi Božije? Ja bih rekao ne. Izlivanje Božije ljubavi je otkrivanje Božijeg nasledstva njegovom detetu. Kada vi vidite da ste pod krvom, kada vidite da su vam greši oprošteni, kada vidite da vam je ime bilo zapisano u nebesima, kada vidite da imate u svim danima svoga života do uznesenja posvetitelja.
Amen.
Znate šta? Istinsko otkrivenje Božja i posvećenja će vam reći ovo. Ja mogu otići u kafanu i napiti se posle ove službe. I ja znam da će se on moliti za mene svo to. I zato što vidim koliko je on dobar prema meni, to jednostavno ne mogu raditi. Ali i da uradim, ja znam da neće biti izgubljen.
Amen.
Znači, to je strah celo vreme. Božje pravo posvećenje i strah se isključuje.
Amen.
Ja bi mogao imati stav, ja ne smem da je odem u kafanu posle ove službe, ja sam propovednik, i ako odem, Bog će se naljutiti na mene, Bog će me odbaciti. To bi bio strah. Ja možda ne bih otišao. Ali ljubav, Božje otkrivenje, Božje milosti će reći, ja znam da bi se on tog trenutka molio za mene.
Amen.
I rekao, Oče, stavi ovo na moj račun,
Ja sam platio cenu ovoga greha na krstu Golgote za njega pre 2000 godina. Ja sam to uradio za njega. A Bog bi gledao sa nebesa. I rekao, taj čovjek je pravednik. Kao nekad Abraham. Taj čovjek je moj prorok. Taj čovjek je pravednik. Da li vi to shvatate? Večeras imate posvetitelja na nebesima. I ne menja stvar što je on došao sa otvorenom knjigom sa neba na zemlju, duga zaveta je bila nad njegovom glavom, pokazujući da on još opravdava i da je on još uvek posvetitelj za nas.
Amen.
I to je ljubav. Ja ću uraditi to i to. I Josip, ja verujem da on imao otkrivenje Božje milosti, zato što je on bio tip savršenoga čoveka. Zato što je brat Abraham govorio da je Josip savršenstvo. Josip je bio savršen. Budite savršeni kao Otac vaš nebeski što je savršen.
Amen.
Ali nije mogao biti savršen svojim delima i svojim trudom, ne nikako. On je imao otkrivenje šta će Bog uraditi za njega. On je imao otkrivenje ovih stvari o kojim mi govorimo večeras. I kada je bio iskušavan preljubom, on je rekao, ja ne mogu, ja prosto ne mogu, ja znam da će me on oprostiti. Ja to znam. Ja to verujem. Zato što znam koliko je dobar, ja to ne mogu uraditi. Prosto ne mogu. I to je nešto u čemu treba da razmišljamo. Što treba da verujem. Jer je to istini, to evanđelje. Koje je prorok obnovio u ovom dobu. To je istini to evanđelje. Ovo nisu bajke. Ovo nije teologija. Ovo nije doktrina. Ovo je istina. Koja je oslobađena. Koja nas je oslobodila. I zar onda ne možete biti u počinku, kao Ruta? Ne možete odmoriti? Zar se ne možete opustiti? Osoba koja se trudi da zaradi i da zasluži nešto. Kao što se Ruta trudi. Nije mogla počivati. Osoba koja naporno radi da bi zaslužila svoje spasenje, ne može počivati, stalno je napeta. Stalno je nezadovoljno. Nikad ne zna da li je dovoljno dobro uradila. I nikada nije sigurna kako će Bog oceniti sav taj trud. Ali kada vidite ove stvari, kada ih prosto i jednostavno vidite i verujete, odmorite se. Uđite u počinak. Opustite se. Stvar je gotova, dragi prijatelji.
Amen, amen.
Drago malo dete koje si bilo rođeno pre 20 godina, ili začeto, ili ovako, ili onako, kada si poverao ovu poruku, i kada je tvoj prvi plač došao na ovaj svet, ti nisi ni znao šta se posjeća. I sada kada znaš, odmori se. Opusti se. Uživaj u dahu neba. Uđi u svoj mir. On je tvoj spasitelj. On je tvoj posvetitelj. On je tvoj gospod. On je tvoj Bog. On je onaj koji je sve uradio za tebe.
Amen.
I zato je dostojan.
Amen.
Naravno da je dostojan što su oni svi skinuli svoje krune i kletnuli pred njega i rekli, dostojno je jagnje zaklano da primi slavu, hvala i čast.
Amen.
Oni su ga proslavljali kao stvoritelja, jer je stvorio sve, tako su rekli, i po njegovoj volji sve stoji kao postoji i jest, ali mi ga možemo i oni zajedno sa nama proslavljati kao spasitelja, kao iscelitelja, kao posvetitelja. Ma toliko divnih stvari koje on uradio za mene. Ima toliko predivnih stvari koje on uradio za tebe.
Na to je brat Biskav jednom rekao, kada je čuo glas brata Brahama. A kada je brat Braham govorio o nevesti, pa je rekao, ona je bez mane, bez bore, savršena dama Isusa Hrista i tako nekako. Vi ste savršena, bezgrešna žena Isusa Hrista. Kada je Biskav, kada sam čuo taj glas, ja sam rekao, kako ja mogu biti savršen? Razum i ljudska pamet se uvek bori protiv istine Božje. Uvek. Ali kada je brat Biskav, onda je nešto u mojoj duši progovorilo i reklo, ali to je istina, to je istina, to je istina, to je baš tako, to je istina.
Amen, amen.
Naravno da ste bezgrešni. Ako vas ja pitam večeras, ali ima greha, nema. Krv Isusa Hrista je odnela svaki vaš greh, oslobodila vas od greha. Da li ste vi bezgrešni? Da jeste. Sve dok se nalazite na ovome svetome mestu, pod krvlju Isusa. Bezbedni. To je mesto sigurnost. Sa koga se svim duhovnim i normalnim ljudima ne pomera. To je to sveto mesto. Ja jako volim što se nalazi na tome.
Amen.
To je privilegija, to je čast. To ne dobijaju svi ljudi ovoga sveta.
Amen.
Mi smo to dobili.
Amen.
Mnogi od ljudi koje mi volimo su to dobili. Božijom odlukom i Božijim pozivom na tome.
Amen.
Svi oni koji su predodređeni da dođu na ovo sveto mjesto će doći. A mi koji sazrevamo u Hristu, zaista dolazi vreme u svome ličnome životu da se odmori.
Amen.
Gotovo.
Amen.
Vaše spasenje je završena stvar.
Amen.
Vaše spasenje je nedodirljiva stvar za đavola. Vi ne možete biti izgubljeni. Vi nećete nikada biti odbačeni. Bog ne može odbaciti vas, a da ne odbaci deo samoga se.
Amen.
Bez vas nebo neće biti kompletno. Odmorite se. Odmorite se. Bilo da ste bežali kao taj bludni sin što ga Biblija zove, pa razbacivali to očevo bogatstvo i niste ga dovoljno cenili, ili ste bili možda kao ovaj koji je bio tu pa svo vreme se trudio da zadobi i da zasluži njegovu ljubav. Jednom i drugom treba odmah.
Amen.
Amen. Jednom od ludila, drugom je od napora.
Amen. Amen.
Bilo da ste opterećeni Hollywoodom, vratite se nazad, ili hollywoodskim životom, ili ovim ovakvim svetom, kao što je ti bio taj mlađi sin, vratite se nazad. Pogledaj. Kakvo bogatstvo i kakvo nasledstvo ima vaš otac za vas. Bilo da ste bili ljudi prepuni straha koji su se trudili cijelo vrijeme da zasluže spasenje, odbacite i to. I samo pogledajte na Golgotu i na ovu poruku i na blago nasljedstva koje vama pripada. I učvrstite ove stvari u svome srcu kao dragocene bisere, jer oni to jesu.
Amen.
Bog me dosta, se radim pomoliti, pa ćemo reći na večer. Gospodine.
Dragi gospode, stojimo, gospode, zaista sa tim biserom u svojim rukama, gospode. Na oltaru našeg srca, gospode, zahvaljujemo Bože i puni smo zahvalnosti, oče. To nisu samo mentalne izjave, Bože, to je istina, gospode.
Amen.
Mi to verujemo svim svojim srcem, gospode, da je svaka reč istina, gospode, da je ova poruka istina, gospode, da je tvoj prorok bio poslan, gospode, radi našeg spasenja, gospode, da nas vrati nazad na mesto gdje su hodili apostoli i proroci, gospode, sa tim istim otkrivenjem, sa istim spoznanjem, gospode, sa tom istom mišlju koju je imao Hrist Isus Bože. Gospode, ovo je veliko vreme, gospode, i molim se, Bože, da niko od nas, gospode, ne ostane slep, gospode, i kratak u ovom dobu, Bože. Tako velike stvari su učinjene za nas, oče. tako velika milost je nad nama, Gospode, da ne postoji jedan razumni, ljudski ni anđelski koji to može razumjeti, Oče. Ali zato si nam poslao poruku, Bože, da imamo um Isusa Hrista, Oče. Da možemo znati šta nam je darovano, Bože, šta je sačuvano za nas na nebesima, Gospode. Kao što je apostol Petar govorio, Bože, da se to blago čuva do dana bezbožnog suda, bezbožnih ljudi, Oče, i da će biti otkriveno nama, Gospode, koji smo nastanici spasenja, Oče. Gospode, hvala ti za ovu službu, Gospode. Mi želimo, Gospode, pristupiti sa pokajanjem, Gospode, sa iskrenosti u srcu, Oče, sa čistom verom, sa opravim srcem, Gospode, sa čistim rukama, Gospode, bez mržnje, bez sumnje, bez ikakvog zla u sebi, Gospode, nevini kao deca, Gospode, načinjeni krvju Isusa Hrista, Oče, da uzmemo hleb, Gospode, da ga prelomi, brat, Oče, za nas, Oče, taj hleb koji je bio prelomljen na Golgoti, Bože, za nas, Gospode, da sad za kraju vremena kao orlovi se okupimo, Gospode, oko tela Sina Čovečije, Gospode, da jedemo taj hleb, Gospode, i znamo da je to samo senka, simbol, Gospode, onoga što naše duše rade upravo sada, Gospode. I ta čaša, Gospode, koju će brat blagosloviti, Gospode, neka bude, Gospode, stvarnost, Gospode, u našem srcu, Oče, da smo očišćeni, posvećeni, Gospode, da smo slobodni od zla, Gospode, da svi okovi pakla, Gospode, ne mogu nas držati, Gospode, jer ti rekao, Bože, dajem Abrahamu njegovom semenu pobedu i vrata pakla ne mogu nadvladati to, Bože. Gospode, mi ti zahvaljujemo za sve, Gospode, hvala ti za sve dane tvojih molitava za nas, Gospode, hvala ti za svu brigu, Gospode, koja je nad nama, Gospode, hvala ti za legione anđela koji nas čuvaju, Gospode, hvala ti za sve blagoslove, Gospode, hvala ti za otkrivenje Isusa Hrista koji među nama, Oče. O, Gospode, ti si veliki Bog, Gospode, svu veličinu ćemo saznati toga u uznesenju, Gospode, molim se, Bože, da fokus našeg srca i bude samo na tom velikoj toj stvari uznesenja, Gospode, i da ništa ne bude tako važno, Gospode, kao uznesenje, Oče. Gospode, taj biser, Oče, nekako dok sam se molio za sestru Goranu, Oče, Isuse, za njene probleme u telu, Gospode, nekako mi je došlo, Oče, da joj je potrebno otkrivenje tog velikog bisera, Gospode, i zato to i govorim, Oče, zato što, Gospode, sve će onda iščezniti u drugi plan, Gospode, i porodica, i novac, i zdravlje, i sve će nestati, Gospode, i ostaće ta velika stvar u njenim rukama, biser, Gospode, koga niko osim izabranih ne može imati, Gospode. Ja verujem da će to doneti zdravlje, Bože, njenom telu, njenim kostima, Gospode, da će, Gospode, sila Božja biti na njoj, Gospode, samo, Bože, da taj biser dođe u njeno srce, Oče, njene ruke, Oče. Bože, blagoslovi je da budemo uzimali hleb i čašu, Oče, i neka sve bude u jedinstvu vere i Duha Svetoga, Oče, u ime Gospode Isusa Hrista.